Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Ovo su najvažnije vijesti dana. Evropska unija će objaviti paket energetske podrške Crnoj Gori kada predsjednica komisije Ursula von der Leyen uskoro doputuje u Podgoricu, potvrđeno u Briselu. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj je razgovarao sa Miloradom Dodikom o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu. 9 partija potpisalo sporazum o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Sud u Sarajevu podigao optužnicu za ubistvo 2 osobe srpske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo vraća se na dnevni red Evropske unije. Rusija otkazala razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o kontroli nuklearnog oružja. Zvanična Moskva razgovara sa Kazahstanom i Uzbekistanom o uniji za snabdijevanje gasom. A u emisiji, između ostalog, poslušajte kako je sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja za preko 20.000 ljudi u Srbiji. Danilo Ćurčić, programski direktor organizacije A11.
Ovaj sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše, zato što nije nam dostupno taj algoritam.
Kako primanja za takozvani bijeli hljeb od 1.500 eura poslanicima kojima je istekao mandat, komentariše Stoja, koja da bi dobila obrok, svaki dan prelazi 20 km do javne kuhinje u Banja Luci.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne radi. Njima ide plata koju već imaju, imali su i ranije sve više nego mi. Mi dolazimo ovdje zato što moramo.
Ostanite uz naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbori za gradonačelnike u 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova mogu da izazovu političke, ali ne i pravne probleme, ocjenjuju bivša šefica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka i bivši ministar lokalne samouprave Sadri Ferati. Vanredni izbori za gradonačelnike u Sjevernoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu raspisani su za 18. decembar. A nakon što su prethodni gradonačelnici iz redova srpske liste podnijeli ostavke zbog protivljenja procesu preregistracije sa srpskih tablica na kosovske. O tome izvještava Sandra Cvetković.
Srpska lista, koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda, odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima na severu Kosova, te su saopštili da će izbore bojkotovati i oni koji ih podržavaju. Ova politička opcija je na gotovo svim dosadašnjim lokalnim ili parlamentarnim izborima dobijala preko 90% glasova. Ipak, posmatračka misija Evropske unije na Kosovu bi nakon svakog izbornog procesa zaključivala da su zabeleženi slučajevi zastrašivanja, te da je na birače vršen pritisak od strane kandidata i aktivista srpske liste. U međuvremenu je Centralna izborna komisija Kosova saopštila da je 12 kandidata iz 6 političkih subjekata potvrđeno za učešće na izborima za gradonačelnike u opštinama na severu, od kojih su dvojica iz redova srpske zajednice, i to kao kandidati u Leposaviću i Severnoj Mitrovici. Bivša šefica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka ukazuje da zakon o opštim izborima na Kosovu ne predviđa cenzus za izlaznost građana na Kosovu, što znači da će sa pravne tačke gledišta predstojeći izbori za gradonačelnike na severu biti uspešni ako na njih ne učestvuje srpska zajednica koja čini većinu u tom regionu. Ti izbori će biti legalni, međutim koliko će rezultat biti prihvatljiv, to je druga stvar koju zakon ne može da reguliše. To je stvar koja će zavisiti od stranaka koje tamo deluju, konkretno od srpske liste. Ta stranka, samim tim što poziva građane da ne izađu na izbore, pokazuje da ih ne prihvata. To je politički problem koji se ne može rešiti izborima, podvlači Daka. Ona ne isključuje mogućnost da dođe do političkih tenzija ukoliko pripadnici srpske zajednice budu bojkotovali izbore 18. decembra. Kako kaže, ukoliko bude mala izlaznost građana, može se dovesti u pitanje legitimitet izabranih gradonačelnika. Na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi na Kosovu, gradonačelnik ima niz odgovornosti prema izvršnim vlastima, administraciji, ali i skupštini opštine. Bivši ministar administracije lokalne samouprave u vladi Kosova, Sadri Ferati, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi bojkot izbora od strane Srba na severu, iako ne bude mogla da se ospori zakonitost procesa, mogla da izazove probleme u funkcionisanju institucija na lokalnom nivou. Ukoliko dođe do gotovo potpunog bojkota srpske zajednice, onda neće moći da se formiraju strukture koje bi doprinele da se normalizuje funkcionisanje tih institucija. S druge strane, ako se uspostavi struktura, odnosno izabere gradonačelnik iz redova nesrpske zajednice, usledit će bojkot. Opet ćemo imati neregulisanu situaciju, navodi Ferati. Ukazuje i da bi sami građani iz redova srpske zajednice mogli da bojkutuju buduće gradonačelnike, da ih smatraju nelegitimnim predstavnicima. Takva situacija bi prema njegovim rečima samo pogoršala trenutnu situaciju. Srbi su kosovske institucije na severu napustili nakon što je suspendovan direktor policije Kosova za region Sever Nenad Đurić nakon odluke da ne sprovede plan vlade o preregistraciji vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Elektronski sistem socijalne karte za nešto više od pola godine ukinuo socijalna davanja za preko 20.000 ljudi u Srbiji, ukazala je nevladina inicijativa A11, koja je zajedno sa grupom drugih nevladinih organizacija podnijela inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocjenu ustavnosti zakona o socijalnoj karti. Više detalja u prilogu Natalije Jovanović i Dušana Komarčevića.
Do maja 2022. godine Avlija Beriša iz Kraljeva je primao mesečnu socijalnu pomoć od 24.000 dinara za svoju šestočlanu porodicu. Uz tih nešto više od 200 evra nije mogao da podmiri osnovne životne potrebe, pa je, kako kaže, prodavao i sekundarne sirovine. Zbog toga je u maju iz lokalnog centra za socijalni rad dobio obaveštenje da mu je socijalna pomoć ukinuta.
Ukinuo se nam radi što prodajemo sekundare sirovina, karton, flaše, voži i ovo. Ne da, da radimo s time. Ja moram da čekam socijalnu pomoć da bi izdržavao svoju decu.
Kaže Avlija Beriša za Radio Slobodna Evropa. On je jedan od preko 22.000 ljudi kojima je prema evidenciji nevladine inicijative A11 elektronski sistem socijalne karte ukinuo socijalna davanja. Ovaj informacioni sistem za sada funkcioniše eksperimentalno u nekoliko gradova u Srbiji. Nije javno dostupan podatak koji sve gradovi koriste ovaj sistem. Iz inicijative A11 tvrde da se dodela socijalne pomoći vrši automatski na osnovu algoritma koji je umrežio podatke građana iz više različitih evidencija kako bi olakšao rad centrima za socijalni rad. Danilo Ćurčić, programski koordinator A11, kaže da ovakav sistem socijalnih karata nema za cilj da označi ugrožene pojedince kako bi im pružio podršku.
Ovo je socijalna karta koja u stvari nije socijalna karta u tom smislu. Ovo je sistem kontrole korisnika koji traje 24 sata dnevno, se sprovodi 365 dana u godini. Pričamo, ne znamo zapravo kako suštinski funkcioniše zato što nije javno dostupan taj algoritam.
U nadležnom ministarstvu za socijalna pitanja odbacuju kritike i kažu za RS da se sistem pokazao efikasnim za pribavljanje činjenica koje su važne za donošenje odluka o dodeli prava.
To znači da registar ne odlučuje ni na koji način o pravima, pa ni o pravu na novčanu socijalnu pomoć i nema osnova za dovođenje veze koje se odnosi na povećanje ili smanjenje broja korisnika, jer takva veza ne postoji, imajući u vidu da uslove za ostvarivanje prava ne određuje registar.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Informacioni sistem socijalna karta predstavlja web aplikaciju koju pristupaju zaposleni u sektoru socijalne zaštite prilikom odlučivanja o dodeli socijalne pomoći. Centralni deo ovog sistema je baza podataka porodica koje primaju različite vrste socijalne pomoći i koja objedinjuje podatke iz evidencije MUP-a ili prihode građana kojima raspolaže Poreska uprava. Informacioni sistem izrađen je na zahtev Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja tokom 2018. a zatim je unapređen tokom 2021. godine. Zakon o socijalnoj karti na osnovu kog se informacioni sistem primenjuje predviđa prikupljanje oko 130 ličnih podataka korisnika i njegovih srodnika. Registar je u okviru ovog sistema povezan sa već postojećim evidencijama i drugim registrima. Među podacima koje informacioni sistem socijalna karta preuzima iz registara su i oni koji nemaju direktne veze sa socijalnom pomoći, poput nacionalne pripadnosti ili posjedovanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović i Dušan Komarčević.
A oko 30 poslanika bivšeg saziva Skupštine Republike Srpske narednih 6 mjeseci dobijat će poslaničku platu od oko 1500 eura, takozvani bijeli hljeb. Ovu privilegiju nemaju građani, a oni koji vode javne kuhinje i njihovi korisnici kažu da je njima taj novac daleko potrebniji. Više u priči Gojka Veselinovića.
Kako bi dobila veknu hljeba i topli obrok, Stoja Milovanović svaki dan putuje 20 km od svoje kuće u naselju Goleši do javne kuhinje u Banja Luci. Osim 240 maraka penzije, drugih primanja nema. Privilegija da u narednih 6 mjeseci po 1500 evra dobijaju poslanici kojima je istekao mandat, za nju je sramna.
Nisam za to da on dobivaju plate, a da ne radi. Njima ide plata koju već imaju, imali su i ranije sve više nego mi. Mi dolazimo ovdje zato što moramo.
Javna kuhinja Mozaik prijateljstva u kojoj se hrani Stoja dnevno pripremi oko 700 obroka za najugroženije građane. Dnevno im treba oko 300 hljebova, kaže Miroslav Subašić, predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva.
Da bi mi kupili 300 hljebova, da se ljudi odreknu zarade na Mozaik prijateljstva. Evo, to je najmanje 1,5 marka, 1 hljeb. To je 300 hljebova, 450 maraka. Zamislite, 10 dana bi bio pokriven od jednog čovjeka koji ne bi uzeo novac. Znate koliko ljudi imalo hljeba?
U 10. sazivu Narodne skupštine bilo je 46 poslanika u stalnom radnom odnosu. Njih 30 koji nisu osvojili nove mandate polaže pravo na bijeli hljeb. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa koliko ih je podnijelo zahtjev ili se odreklo privilegije, iz entitetskog parlamenta su rekli da je rano govoriti o tome jer još nije formirana komisija koja odlučuje o zahtjevima. Bijelog hljeba se odriče Krsto Jandrić, bivši samostalni poslanik, jedan od rijetkih koji su glasali za njegovo ukidanje u entitetskom parlamentu. Mišljenja je da svakome ko zna da nešto radi, privilegija nije potrebna.
Nažalost, živimo u vremenima gdje je pojedinim poslanicima prvo radno mjesto Narodna skupština i onda kada im istekne mandat, a ne osvoje ili ne dobiju drugi mandat, prosto nemaju kud i onda zbog nekakvog privremenog obezbjeđenja podržavaju taj zakon i na kraju krajeva nisu dozvolili ni da se ukine.
Milan Petković, novoizabrani poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, u prethodnom mandatu predlagao je ukidanje bijelog hljeba, ali je to 2 puta odbijeno većinom glasova poslanika i vlasti i opozicije.
Ovdje se radi o tome da vi znate unaprijed da ćete imati 4 godine vaš radni odnos i zato nema potrebe za još dodatnih 6 mjeseci. Bilo bi u redu, imamo pravo na još mjesec dana, evo koliko traje otkaz i rok na neki način, pa da se čovjek pokuša snaći ako ne dobije novi mandat dok se proglase rezultati izbora, da u tom periodu ne bude nepovezan radni staž. Sve ostalo je po mom mišljenju suviše.
Radnici koji ostanu bez posla u Republici Srpskoj imaju pravo na novčanu naknadu za nezaposlena lica u iznosu od 40-45% svoje prosječne plate koju su primali tokom posljednja 3 mjeseca rada. U zavisnosti od godina staža može trajati od mjesec dana do 2 godine. Pravo na bijeli hljeb osim poslanika i delegata entitetskih i državnog parlamenta imaju i lokalni funkcioneri u gradovima, opštinama i pojedinim kantonima, ali i bivši ministri u vladama. BiH nema tačnih podataka koliko novca sa svih nivoa vlasti odlazi političarima za ovu privilegiju. Nije poznato ni koliko ljudi preživljava zahvaljujući obrocima iz narodnih kuhinja. Prema podacima UN-a, u Bosni i Hercegovini je 15% siromašnih.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Organizacija Save the Children uradila je istraživanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji sa 48 djece starosti između 13 i 19 godina, koji su putovali balkanskom rutom. Djeca govore o fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, kao i eksploataciji. Prema njihovim svjedočenjima, najčešći počinioci nasilja su pripadnici pogranične policije i krijumčari sa kojima djeca putuju. Marija Augustinović.
Skidanje do gole kože, elektrošokovi i batinjanje tek je dio priče o zlostavljanju koje doživljavaju djeca koja prolaze balkanskom migrantskom rutom prema Europi. Pokazalo je to istraživanje pod nazivom Gdje god idemo čine nam zlo, u kojem je intervjuirano 48 djece u prihvatnim centrima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Među njima je bilo i 30 mališana koji putuju bez roditeljske pratnje. Bogdan Krasić iz Centra za migracije i raseljenost na Balkanu.
Sva deca su rekla da su se suočila sa različitim vidovima nasilja tokom kretanja balkanskom migratornom rutom. Ovo se uglavnom dešavalo u zemljama između njihovih zemalja porekla i Bosne i Hercegovine gde smo radili intervjue, tako da je to vrlo često bilo, spominjene su Grčka, Turska i druge države, ali nažalost nije još uvijek bilo nikakvih procesuiranja. To jeste jedna od naših molbi prema institucijama ovih država da pokrenu istrage.
Djeca koja su sudjelovala u istraživanju posvjedočila su da su zlostavljači bili najčešće policajci i krijumčari, no nasilje su doživljavali i od drugih odraslih koje su susretali na migrantskom putu. Belma Agić iz organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan.
Dječaci su, da kažem, otvoreno o tome govorili, manje o seksualnom nasilju, više o fizičkom nasilju, od strane krijumčara, vodiča i policije granični, gdje su im otuđivali telefone, novce, torbe, obuću, odjeću, vraćali, da kažem, pješke, povrijeđeno u ranama, infekcije po tijelu, mislim, jako teško stanje stvarno.
Djeca čine 1/3 izbjeglica i migranata koji u Europu putuju uglavnom iz Južne i Zapadne Azije. Veliki broj njih prolazi balkanskom rutom kroz Grčku, Bugarsku, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Nevena Vučković-Šahović, univerzitetska profesorica iz Beograda i bivša članica UN-ovog odbora za prava djeteta, kaže da su rezultati istraživanja poražavajući.
Naše države zaključuju neke međunarodne ugovore o kojima mi ništa ne znamo, ne znamo što je sadržaj tih ugovora o vraćanju tih ljudi. U stvari, mi činimo sve da zaštitimo Zapad od tog priliva izbjeglica, a radimo to na najgrublji mogući način.
Organizacije koje su provele istraživanje traže od Europske unije i država na balkanskoj ruti da promijene politiku i zaustave neprijateljske prakse prema migrantima. Jedna od preporuka je i da se djeci omogući siguran pristup legalnim putevima migracija, dok žrtvama nasilja treba omogućiti podršku i pristup pravosudnom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I u nastavku izbjeglička priča, ali mnogo pozitivnija. Izbjeglice i migrantkinje iz Ukrajine i Afrike prekraćuju vrijeme u Srbiji umjetnošću i hobijima koje su donijele iz svojih zemalja. Na bazaru Rukotvorina u Beogradu predstavile su slike, nakit, posuđe i različite suvenire. Bazar su organizovali UNHCR, Komesarijat za izbjeglice i nevladine organizacije u cilju ekonomskog osnaživanja ovih žena, ali i povezivanja sa Beograđanima. Iva Martinović.
Ovo smo pravile u našoj zemlji kada smo bile male i to nam je služilo za ulepšavanje. To su radile i naše bake i prenele su na nas.
Dijan Kaneze iz Burundija pokazuje nam narukvice od perli i broševe koje je pravila u izbjegličkom kampu u beogradskom naselju Krnjača, gdje čeka odgovor na zahtjev za azilom.
U kampu učestvujemo u jednoj radionici gdje pravimo ovakve stvari. Pozvali su nas da dođemo na ovaj bazar.
U Burundiju je bila advokatica. Iako je Srbija nedavno ukinula bezvizni režim za njene sunarodnike, nada se da će ostati.
I nadam se da ću se opet baviti svojom profesijom. Znam da će biti teško jer moram da naučim jezik, ali nadam se.
Burundi je decenijama poprište jednog od najtežih etničkih sukoba u Africi.
Nikako ne želim da se vratim u svoju zemlju. Tamo su mi pretili. Zbog toga sam došla ovdje sa porodicom i želim da ostanem.
Novac od prodaje rukotvorina namijenjen je izbjeglicama i migrantkinjama u Srbiji.
Kupila sam ovu narukvicu i naravno mislim kada su to prosto ljudi koji zapravo to prave, to je totalno druga dimenzija, da vidimo to iz njihovog ugla, znači i što se tiče stvaralaštva, umjetnosti, da naučimo nešto jedni od drugih.
Kaže Aleksandra Ninković. Radove su izlagale i žene iz Ukrajine koje su Srbiju izbjegle posle ruske agresije.
Sve malenke suvenire. Ovo je jedan mali suvenir, kutica. Slikano je specijalnom ukrajinskom tehnikom kojom mi gledamo prirodu. Ona daje život i plodove, mi uzimamo taj život i sve ovo znači pobeda života.
Kaže Natalija Trokimec.
Je Zaporižje.
Ja sam iz grada Zaporožje i imala sam sreće da sam u Srbiju došla pre rata. Sada ne znam da li ću se vraćati, ali moj zadatak i želja ovde je da promovišem ukrajinsku kulturu.
Bazar u Kotorina organizovali su UNHCR, Komesarijet za izbjeglice i nevladino udruženje iz Srbije sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena.
Ideja jeste bila da damo prostora za jednu kulturnu razmenu, socijalnu koheziju i naravno bolje razumevanje obe populacije.
Rekla je Dragana Momčilović iz UNHCR-a. U prihvatnim i azilnim centrima u Srbiji je skoro 4000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike i oko 80 izbjeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vlada Kanade ranije ovog mjeseca najavila je plan da će primiti 1,5 milion novih imigranata u zemlju u naredne 3 godine. Oni žele da popune praznine u svojoj ekonomiji koja je nastala zbog napuštanja radne snage ostarilih baby boomera. Ovim planom bi Kanada primila oko 8 puta veći broj stalnih stanovnika svake godine po populaciji nego Velika Britanija i 4 puta više od njenog južnog susjeda, Sjedinjenih Američkih Država. Priča Adnana Čomora.
Kanada je dugi niz godina pokušavala privući stalne stanovnike, useljenike koji imaju pravo da ostanu u zemlji na neodređeno vrijeme, ali koji nisu državljani. To se radi s ciljem da bi održala rast stanovništva i ekonomije. Prošle godine zemlja je primila 405.000 stalnih stanovnika, najviše u svojoj historiji. Razlozi su na neki način u jednostavnoj matematici. Kao i mnoge zapadne zemlje, Kanada ima stariju populaciju sa nižom stopom nataliteta. To znači da ako zemlja želi da raste i da se razvija, umjesto da smanjuje priliv migranata, morat će dovoditi migrante. Imigracija praktično čini sav rast radne snage u zemlji, a do 2032. godine očekuje se da će ona biti odgovorna za sav rast stanovništva zemlje, navodi se u vladinom saopštenju s početka mjeseca novembra. Plan koji Kanada namjerava ostvariti u naredne 3 godine je jako ambiciozan, izjavio je Marko Mendicino, kanadski parlamentarac i bivši ministar za imigracije ove zemlje. Ovaj plan podrazumijeva dovođenje kvalifikovanih radnika, članova porodica i izbjeglica u Kanadu.
Jednostavno rečeno, potrebno nam je više radnika, a imigracija je način da do toga dođemo. Sa skoro 60% svih novih prijema u ekonomskoj klasi, naš plan će se i dalje fokusirati na ekonomski rast Kanade.
BBC navodi da je danas otprilike svaki 4. Kanađanin došao u zemlju kao imigrant, što je najveći omjer od svih G7 zemalja. U SAD-u je primjer radi samo 14% imigranata, a isti procenat je u Velikoj Britaniji. Jeffrey Cameron, politikolog sa Univerziteta McMaster, rekao je da iako mnoge zemlje poput Kanade se suočavaju sa nižim natalitetom i starenjem stanovništva, uspjeh svakog imigracionog sistema ovisi o podršci naroda.
Ograničavajući faktor za većinu zemalja je javno mnijenje. Mislim da je dio razloga za to taj što postoji određeni stepen povjerenja javnosti da imigracijom u Kanadi dobro upravlja vlada i da se njome upravlja na način koji služi interesima Kanade.
I dok je istina da Kanada možda ima više prostora za ekonomski rast, neka mjesta još uvijek osjećaju krizu. Veliki gradovi poput Toronta i Vancouvera, u kojima trenutno živi oko 10% stanovništva, imaju krizu pristupačnog stanovanja. Kanada ne samo da prima više imigranata ekonomske klase nego druge velike nacije, već je jedna od najboljih zemalja u pogledu preseljenja izbjeglica. U 2021. godini imali su cilj da presele oko 59.000 izbjeglica, skoro 3 puta više nego što ih je zemlja stvarno primila. Kanada je 60. godina prošlog vijeka prešla sa sistema kvota, gdje su različite zemlje imale različite ciljeve, na sistem baziran na bodovima koji je davao prednost visoko kvalifikovanim imigrantima koji bi lakše doprinijeli kanadskoj ekonomiji. Isti principi vode ovaj sistem i danas. Globalno, ovo je jedinstveno, iako Australija i Novi Zeland imaju slične sisteme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izmene nemačkog zakona o državljanstvu naišle su na kritike i protivljenje iz redova konzervativne opozicije, ali i najmanje članice vladajuće koalicije, uprkos tome što je ova reforma bila među ključnim obećanjima trostranačke koalicije, pišu svjetski mediji. Nemačka vlada saopštila je 25. novembra da radi na planovima da pojednostavi dobijanje državljanstva, ubrzavanjem naturalizacije migranata i omogućavanjem dvojnog državljanstva, ukazuje agencija France Press. Prema predloženim novim pravilima, naturalizacija bi bila moguća posle 5 godina boravka u zemlji umesto 8, pri čemu bi za ljude za koje se smatra da su se posebno dobro integrisali u nemačko društvo, to bilo smanjeno na 3 godine. Deca rođena u Nemačkoj automatski bi postala državljani ako jedan od roditelja imigranata živi u zemlji legalno najmanje 5 godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova također planira da ublaži neke jezičke zahteve za starije imigrante i olakše ljudima da imaju više državljanstava. Reforma zakona o državljanstvu je, kako ističe AFP, bila jedna od ključnih obećanja koalicione vlade kancelara Šolca, kada je predvođena njegovom socijaldemokratskom partijom došla na vlast pre godinu dana. Promene su predložene u vreme kada se Nemačka sa sve starijom populacijom suočava sa akutnim manjkom radnika u brojnim privrednim sektorima, navodi AFP, ukazujući da Nemačko ministarstvo rada predviđa da će u najvećoj evropskoj ekonomiji do 2026. godine faliti oko 240.000 kvalifikovanih radnika. Scholz, međutim, u vreme porasta ilegalnih migracija u Evropi suočio s kritikama zbog plana da se imigrantima olakša dobijanje državljanstva, piše Times. Nemački konzervativci su optužili Scholza da daje novi podsticaj ljudima da ilegalno dolaze preko Sredozemnog mora ili Zapadnog Balkana. Nemačka je glavna destinacija za tražioce azila i iregularne migrante koji ulaze u Evropsku uniju, ističe Londonski list, ukazujući da je broj ilegalnih migranata u Evropskoj uniji porastao za 73% tokom protekle godine. Predlog reforme zakona o državljanstvu također nije popularan među stanovništvom, navodi Times, ukazujući na anketu Insezabild, koja je pokazala da je 65% birača bilo protiv plana, dok ga podržava samo 23% njih. Istaknuti članovi Slobodnih demokrata, najmanje partije u koalicionoj vladi, nastoje da zaustave planove za ublažavanje pravila za dobijanje državljanstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nevladino udruženje Solidarna u Hrvatskoj do sada angažovano na brojnim aktivnostima od obnove zemljotresom pogođenih područja do finansiranja aktivnog građanstva, pod jednu kapu će staviti sve svoje aktivnosti na zaštiti ženskih prava i promovisanju rodne ravnopravnosti. Novoosnovani fond za žene naglasak će staviti na reproduktivno zdravlje, gdje je na djelu, kako kažu, rodna i socijalna diskriminacija žena. Pripremio Enis Zebić.
Uz plaćanje odvjetničkih usluga, smještaja nakon bijega od nasilnog partnera ili izlaska iz sigurne kuće i troškova samostalnog života prvih mjeseci, kroz fond Spasime, Zaklada Solidarna se preko novoosnovanog fonda za žene planira angažirati u još jednom segmentu zaštite ženskih prava i promicanja rodne ravnopravnosti, najavila je na predstavljanju fonda predsjednica uprave Solidarne Sanja Sarnavka.
Reproduktivno zdravlje je isto tako područje institucionalnog nasilja nad ženama kojim se svakako moramo početi ozbiljno baviti.
A po riječima ginekologinje Jasenke Grujić, koja je pojačanje u vijeću Fonda Spasima i Fonda za žene, stanje sa reproduktivnim pravima je od poboljšanja u pojedinim aspektima, poput velikog izbora i dobre dostupnosti kontraceptiva i hitnih kontraceptiva, do katastrofalnog kada se radi o seksualnoj edukaciji u školama.
Već dosta dugo nisam čula da je nekome zanijekano pravo da dobije hitni kontraceptiv bez dodatnih pitanja. Aspekt brige o reproduktivnom zdravlju kada se radi o sveobuhvatnoj seksualnoj edukaciji u školama je katastrofalan. Dakle, toga nema.
Mali je pomak na bolje što se nakon punih 7 godina kako se u Zagrebačkoj kliničkoj bolnici Sveti Duh zbog priziva savjesti gotovo svih ginekologa nije mogao obavljati pobačaj na zahtjev, od listopada iznova može tamo obavljati, nakon što iz Varaždina doveden ginekolog koji nema priziv savjesti. Doktorica Grujić podsjetila je i da je UN-ov odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije nad ženama, izvještavajući o provedbi UN-ove deklaracije o uklanjanju svih oblika diskriminacije još 2015. zatražio da pobačaj na zahtjev i kontracepcije u Hrvatskoj budu besplatni, odnosno da troškove pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Ja to tražim. Inzistiram, molim kontracepciju, barem za adolescentice krvave. To uopće nije neozbiljno traženje. Radi se o rodnoj diskriminaciji u prvom redu, jer u većinu tih usluga u sferi reproduktivnog zdravlja traže žene. I još jedan vid diskriminacije. To je socijalna diskriminacija. Značajan spektar tih usluga ostaje nedostupan mladim ženama, onima koje se školuju ili ne rade, ili ženama koje su siromašne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Hvala na pažnji.
Dugo već sebi pokušavam da objasnim ljude koji oslobađaju mračni rječnik u virtualnom prostoru kao u science fiction žanru o nekom virusu koji napada neurološki centar za kontrolu mračnih misli, pa je osoba prinuđena da ih odmah izgovara, piše i objavljuje. Kao da joj sam đavo diktira.
Sjedim kod kuće, nemam druga posla, posmatram te, vrebam te, napisat ćeš nešto slučajno znam. Poništavam te, uništavam te, ismijavam te. Upropastit ću te, pravo sam bitan, pravo sam popularan.
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan, dakle ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Kako sam jadan, kako sam sam. Zar je cijeli moj uspjeh u tome da upropastim tebe kojeg ne znam?
Ja to hejtanje tako zamišljam. Ne znam kako bih drugačije. Kao i ono iz čega dolazi napad na druge. Moje ime je Leila Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu za Vir ispod površine pokušat ću da saznam ponešto o tome šta je to ljudskom biću koje na društvenim mrežama juri na nekoga i nekoči, a okolo raja pruža podršku ili osuđuje, komentariše, šera bez obzira jel se slaže ili je protiv. Prvo da ponovimo lekciju. Šta je online nasilje?
Najgori primjeri su pozivi na nasilje, prijetnje određenoj osobi ili grupama ljudi i uznemiravanje. Često među mladim ono što se dešava jeste ismijavanje određenih fotografija, ismijavanje određenih videa, postavljanje bez dopuštenja te osobe videomaterijala i onda šerovanje kroz razne platforme, kroz razne grupe. Ismijavanje koje upravo dovodi do toga da ta određena osoba je uznemirena, osjeća se pod pritiskom, da osjeća tjeskobu također, osjeća se nesigurno. To su neki od elemenata online nasilja.
Kaže to Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru, te pored ostalog i stručnjakinja za medijsku pismenost. Kako još zamišljam razne vrste hejtanja? Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom? Površno kao šetali, vidjeli, bez razmišljanja lajknuli i otišli svojim poslom, medijski nepismeni. Zbog nečije, ničim izazvane patnje, nije kriv samo onaj prvi što je bacio kamen.
Nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata zaista ogroman set vještina pa i vještinu kako da komuniciramo online prostoru. Mi smo svi na kraju sami mediji, pojedini među nama imaju mnogo veći broj pratitelja u odnosu na recimo tradicionalne medije, imamo čak i veći utjecaj na javnost, na mlade osobe, na okruženje, tako da trebamo biti upravo i svjesni šta postavljamo i na koji način. Naravno da postoji i način da se zakonski regulišu neke, našto ekletantni primjer da se sankcionišu, da se spriječe direktni pozivi na nasilje i slično, međutim mislim da je važnija edukacija, da je upravo kroz medijsko opismenjavanje građana i građanki, kroz toga da oni prepoznaju šta je online nasilje, da prepoznaju šta je to govor mržnje, da prepoznaju šta su dezinformacije, zaista da možemo graditi jedno otpornije društvo na upravo sve problematične i štetne sadržaje koje internet nudi.
Radeći na ovom podcastu zapravo mi se s vremena na vrijeme čini kao da radim sizifovski posao, jer pričamo jedno, a radimo drugo. Virtualno društvo zapravo se ne razlikuje u mnogome od onoga stvarnog kojeg čine isti ti pojedinci. Izuzev toga da u ovom opipljivom životu ipak postoje neka pravila što pisana, što nepisana, pa ne možete tek tako na ulici stati pored nekoga i početi da vičete. Ovaj čovjek je najgori od svih ljudi, a onda oni svi koji su na ulici počnu da viču. Taj čovjek je najgori od svih ljudi. Sve bi to bilo kršenje javnog reda i mira. Ili bi nas možda smjestili u zdravstvenu ustanovu predviđenu za takve slučajeve. Dakle, iz svega toga proizilazi da ako hejtamo, uznemiravamo, činimo loše ljudima na internetu, vrlo dobro znamo da radimo lošu stvar. Samo što je ne radimo licem u lice. To, pored ostalog, objašnjava klinička psihologinja iz Zagrebačkog centra za zdravlje mladih, Ela Selak Bagarić.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u lice. Dakle, kada neko čita ili vidi nekakav video, neki sadržaj na društvenim mrežama o živoj osobi, sklonije zapravo ne aktivira se toliko empatija. Sad kad gledamo razinu mozga, kako to funkcionira, zapravo se pokazalo da dolazi do jedne manje aktivnosti zrcalnih neurona u odnosu na ono kada komuniciramo sa nekim uživo. I to zapravo je nekakva neurobiološka osnova empatije i daje nam mogućnost da osjetimo što druga osoba doživljava i čini u nekom trenutku. Jednostavno, manje empatije dolazi kada nema kontakta licem u lice i to možemo vidjeti ne samo kod djece i mladih, već i kod odraslih kada komentiraju na društvenim mrežama, ispod nekih članaka, u medijima, dosta grubim komentarima, da ne kažem i nasilnim, nekakva događanja bez da razmisle o poziciji osobe o kojoj se tu u konkretnom slučaju radi. Dakle, emocije su nam bitne jer su nam putokaze. Kada vidite tugu primjerice na mom licu, većina osoba će reagirati empatično, imat će potrebu stati sa ponašanjem koje čini ako vidi da je meni to nelagodno. Kad nemate kontakt licem u lice, zapravo taj dio koji je dosta važan, neverbalna komunikacija, izostaje. To je jedan od razloga. Što se tiče mladih koji jesu, ajmo reći, razvojno rizični, pogotovo adolescenci, ulaziti u neka nepromišljena ponašanja. Ono što znamo je da zapravo prefrontalni korteks, dakle te više strukture mozga, se razvijaju negdje 25. 26. godina. Taj dio mozga nam je jako važan za donošenje nekih mudrih, promišljenih odluka. I ja često kažem, mozak adolescenta je kao jako snažan automobil koji ima slabe kočnice. I adolescencija je činjenično jedan period burniji u kojem mladi razvojni imaju potrebu ući u neka ponašanja koja im pomažu da razviju svoj identitet. To dosta može biti rizično ako odrasle osobe nisu uključene, da se zapravo s njima razgovara, da ih se upozori na neke rizike koji možda mladi ne vide sami jer nemaju životno iskustvo. To nije samo pitanje društvenih mreža. Oni ulaze u nekakva rizična ponašanja i u život.
Međutim, nije pravilo. Ne ponašaju se svi tako. Neki ljudi i na internetu, možda, većina sigurno, ima jednak nivo empatije kao u stvarnom, recimo tako, fizičkom životu, jel?
Neće svi ulaziti u te interakcije. To je dosta važno zapravo da iskomuniciramo. Netko će samo pogledati članak, netko neće komentirati, ali će ga podijeliti, a u tome i leži ključ, dakle, u krugu nasilja postoje oni koji to nasilje promatraju. Imamo žrtvu, primjerice nekoga tko doživljava nasilje. Nasilnik, onaj koji čini nasilje, ima jedan privid da je on moćan, a zapravo je moć u rukama publike, onih koji promatraju, koji mogu odabrati da sad sudjeluju u tom nasilju ili ništa ne učine, što je zapravo isto tako dio toga da se nasilje nastavi, ili učiniti korak prema tome da se nasilje prekine, dakle da prijave sadržaj, da kažu da se s time ne slažu, da blokiraju takav medij. Dakle, važno je da promatrač preuzme svoju ulogu. Jer ako imate društvene mreže, ako imate nešto što je objavljeno, video, sliku, nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan. Dakle, ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Hej, Ptule.
Hej, Taza.
Daćeš mi teleću koljenicu, svinju debela?
Naćiš ovo od pol kile ili kilu, kurvu turska?
Pa biću u redu od pola kile, pederčino četnička.
Godinu i po dana je prošlo od izvanredne kampanje magazina Buka Hejt Sloveni, još ste živi, koja je odjeknula u cijeloj regiji i još odjekuje, a koja je prikaz kako bi izgledalo da u svakodnevnom životu komuniciramo kao na društvenim mrežama. O ovim temama razgovarala sam sa urednikom Buke Aleksandrom Trifunovićem.
Mi smo u stvari govor mržnje stavili tamo gdje mu je mjesto, u javni prostor, da bi se brutalnošću jednog dozvoljenog koncepta videa i nešto što izgovaraju glumci dovelo do jednog zgražavanja u stvari. Vi ste prvo se smijali, to je bila reakcija ljudi, a onda su u jednom momentu se zgrozili čak i nad tim što se tome smiju. I to je u stvari najveća vrijednost i zato je on doživio tako veliku multiplikaciju po cijeloj regiji. Ja se podsjećam da je to bila bosansko-hercegovačka kampanja protiv govora mržnje koju je magazin Buka vodio i mi smo odjednom sam se prebacili na regionalni koncept smatrajući da je to jedinstven problem i da je jezik, odnosno jezici kojima mi komuniciramo na prostoru bivše Jugoslavije i dalje, da su neobično slični. Što želim da kažem? Kampanja, pored toga što je bila jedinstvena, je i neponovljiva. S te strane sam, mogu reći, zaista zadovoljan što i dalje odjeci te kampanje postoje. Ja sam u Nišu prije nekoliko dana govorio o njoj, prije par mjeseci u Beogradu. Hoću da kažem da se još uvijek priča o tome. Pričat će se još dugo, jer govor mržnje ne da ga ima manje. On dobija sve više prihvatljivih oblika. To je u stvari njegov najveći problem.
Online nasilje uzima danak i dalje i u fizičkom životu, jel da tako kažem, nedavno smo imali slučaj sa Mladenom. Mnogo ljudi trpi psihičke posljedice. Pa sam te htjela pitati, je li možda vrijeme za novu kampanju, neku simultanu akciju, možda društveni odgovor?
Da, shvatam, uvijek je vrijeme za kampanju, to je kad kažemo, prošla je prije godinu i pol dana, ona traje. Mi konkretno u magazinu koji uređujemo imamo taj dnevni problem da mi smo prisiljeni da konzumiramo taj govor mržnje upućen na gomili slučaj ispod tekstova koji mi pišemo i vrijeđanja i uvreda i slično, a u stvari u slučaju koje je krunisalo na kraju krajeva i samoubistvom jednog mladića, što je takva vrsta tragedije o kojoj mi ne bi smjeli pričati drugačije nego u prvom licu. Ja sam bio iznenađen i uvijek sam iznenađen kolika je reakcija javnosti kada se nešto takvo desi, a da ta ista javnost nikako na dnevnoj bazi ne reaguje na tu situaciju, na takve situacije, na govor mržnje na isti način. Vi možete reagovati na govor mržnje svakodnevno kad ga vidite, a onda se u jednom momentu stvori slika da je, kada je to glupo zvuči sad što ću reći, ali kada je to u nekom narativu, da tako kažem, popularno, naravno da nije popularno ništa u tome, ali kada vidite da svi ostali nešto osuđuju, onda je kao i vi osuđujete. Ne, mi trebamo permanentno, pojedinačno da osuđujemo takve stvari. I najčešće ujutro u gledalo vidim osobu koja ne radi ništa da govora mržnje bude manje u javnom prostoru. Čak ste imali situaciju da je pravdajući da to radi zbog toga što je Mladen završio tragično svoj život, što se ubio u nemogućnost da izdrži taj pritisak virtuelne svjetine, mi ste imali situaciju da se iz toga, iz te tragedije, poziva u nove tragedije i linč ljudi koji su ne čak direktno ga prozivali. Znači imate situaciju da se proziva žena radnika koji ga je snimio. Razumijete, to se, vi sad dolazite u novi hejt, u novi govor mržnje koji valjda pravdate nečim što je on sad za neko opšte dobro. Nema opravdanja govoru mržnje, pa čak ni u takvim tragičnim situacijama.
Da podsjetim, Mladen kojeg smo u razgovoru pomenuli je mladić iz okoline Banja Luke, čiji je snimak objavljen na TikToku u oktobru. Tražio je posao na benzinskoj pumpi, jedan radnik ga je smijavao tokom intervjua, a drugi snimao. Mladen je to prijavio policiji, potom izvršio samoubistvo. Kako su ovakvo ponašanje TikTokera i društvenu sliku prokomentarisali mladići iz Banja Luke, Mladen i Dario?
Žalosno je što je to nekome, bilo kome je bilo u tim momentima smiješno i što je možda i sada nekome smiješno. Jednostavno, to danas sutra može biti moj drug, brat, mogu biti ja, nije bitno. Ko će proživjeti tako nešto zbog samo dobre volje za radom i za trudom i za borbom u ovim teškim vremenima.
To je ono što ja kažem, kap koja je prelila čašu. Vjerojatno trajalo duži vremenski period i ovo je kap koja je prelila čašu. Užasno, treba se na tome raditi, se ne ponavlja.
Zbog tog slučaja su dvije osobe uhapšene radi neovlaštenog snimanja, a potom ih je tužilaštvo pustilo.
Ne postoji krivično djelo online zlostavljanje.
Kaže Mirna Miljanović, načelnica odsjeka za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske. Osoba koja je objavila snimak na TikToku stara je skoro 45 godina. Stalno upiremo prstom u mlade, a sudeći po onome što čitamo i gledamo, taj prefrontalni korteks zadužen za mudre, promišljene odluke, dakle odgovornost, koji se razvija u 25. i 26. godini života, o čemu je ranije u podcastu govorila klinička psihologinja Selak Bagarić, kod jednog broja odraslih je nerazvijen. a neki mladi ljudi su učeni da nekritički i bez razmišljanja poštuju starije.
Tu moraju biti vrlo jasne sankcije, kojih i dalje nema. Te zakonske sankcije moraju biti vrlo, vrlo jasne, da se mora poslati jedna jasna poruka o tome što se događa kad je neko nasilan, nebitno gdje, uživo ili online. Mlade ne možemo zaštititi od svega, ali možemo s njima razgovarati. Ja sam jučer držala predavanje na tu temu roditeljima i rekla jednako kako se mi interesiramo za njihov školski uspjeh i pitamo za prijatelje za koje znamo, jel, ako su nam rekli. Isto tako ih moramo podučavati jednoj medijskoj pismenosti i tome da zapravo oni nikad ne znaju ko je s druge strane ekrana i da ne mogu to rješavati bez uključenosti odraslih. Jako vam često djeca šute. Prvo misle da ih mi odrasli nećemo razumjeti ako dožive nešto tako. Bilo to u nekakvim direktnim porukama, to sam znala vidjeti kod u kliničkoj praksi, da ne znam, djevojkama se jave nekakvi odrasli muškarci ili ih izvrijeđaju ili ih pozivaju na nešto što je apsolutno neadekvatno. I djeca vam jako često šute zato što se boje prvo da će roditelji reći pa šta si uopće objavljivala i šta na društvenim mrežama i tako dalje. Odnos povjerenja se ne gradi od danas do sutra i zato je važno da i roditelji, a i škole, svi mi koji smo uključeni nekako u njihovo odrastanje, djeci pokažemo da nam je stalo do toga što oni doživljavaju i što rade online. I onda kažem roditeljima često, i ja vam to radim u ambulanti, dakle i za školu kako se dijete nosi sa pritiskom, stresom, da li negdje možemo nešto mijenjati, da li je potrebna pomoć, tako pitam i što radi online. Pa sjednem, pogledam te TikTok sadržaje, to je prilika i za korekciju, nekakvu psihoedukaciju, edukaciju. Dijete neće uvijek samo doći i reći da ima neki problem ako prije toga sugovornik nije pokazao interes i u neko mirodobno doba, dakle kad se ništa ne događa. Prvi razgovor roditelja s djecom o društvenim mrežama treba biti prije nego što dijete uopće dolaze na društvene mreže. Nikad nije prerano. Ima roditelja koji i brane. Ja vam kažem kao klinički psiholog, možete braniti koliko hoćete, budite uvjereni da imaju negdje profil ove generacije, jer jednostavno one odrastaju online i kad ih i maknemo u potpunosti s društvenih mreža u teoriji, ajmo reći da je to moguće, njima je uskraćen i jedan pozitivni dio. Nama se i nastava za vrijeme pandemije odvijala online, ali je važno da tu nekako preveniramo do dolaska negativnih interakcija. Ako gledamo društvene mreže kao alate, o nama ovisi, znači o tome tko koristi društvenu mrežu, kako koristi, o tome ovisi zapravo i kakav je učinak. Ako imamo empatičnu djecu s kojom se bavimo, manje će dolaziti do toga da se javlja cyberbullying. Ako imamo jasne sankcije za odrasle osobe koje čine nasilje, onda opet će dolaziti do nižeg negativnog učinka.
Koji su uopšte koraci koje treba poduzeti kada nas neko teroriše, zlostavlja, uznemirava u online prostoru, koji usput budi rečeno nije prepoznat kao javni prostor? Za takve dopune zakona već postoje inicijative u BiH, a trebalo je davno. Nema ni odjela ni zakona za virtualne muke građana. Razgovarala sam sa Sašom Petrovićem, inspektorom Federalne uprave policije, stručnjakom za cyber kriminal.
Prijavio se policija, policija odmah prvo saznanje da je počinio nešto, mora obavijestiti tužioca. Mi nismo oni koji kvalifikuju šta se desilo. Tužilac je onaj koji određuje da li postoje obilježja krivičnog djela, da šta će se uraditi, tako da. Što se tiče policije i policijske agencije, policajci postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima. Ako je neposredna opasnost po život i tijelo prijavitelja, mi imamo ovlaštenja da reagujemo i odmah i bez obavještavanja tužilaštva.
Ukoliko nema reakcije, šta se onda radi?
Tiče policije, policija mogu reći u skoro svim slučajevima odradi svoj dio posla, ali nikad to ne ostane kod policije. Policija obavještava tužioca, tužilac radi svoj dio posla. Mi kao policajci mi možemo predložiti tužiocu šta bi trebalo da se radi, ali ne možemo naređivati tužiocu. Mi imamo pravo žalbe, odnosno ako je odluka o neprovođenju istrage ili nešto slično, to mi se obavijestimo, mi pišemo žalbu prema glavnom tužiocu, a u bilke nezavisnost pravosuđa se ogleda i u tom dijelu gdje tužilac ima svoje pravo i odnosno obrazlaže svojim pretpostavljenim zašto nije postupio ili jest u određenom slučaju.
Pretpostavljam da imate saznanja, imate primjera. Kada je u pitanju o online nasilje, koje je najučestalije?
Seksualne iznude, nazvaćemo tako, sextortion, gdje se uz pomoć kompromitirajućih snimaka pokušava ostvariti određena dobit ili neka druga korist. To su najčešće i dosta je lažnih vijesti. Bitno je napomenuti zakon o ravnopravnosti spolova BiH koji je u nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou je BiH, gdje je seksualno uznemiravanje definisano i kriminalizirano, i tako da dosta online nasilja ne prelazi u domen ovog krivičnog zakona federacije, a može se raditi po tom zakonu o pravnosti spolova Bosne i Hercegovine, gdje nije jasno šta to druga strana hoće, odnosno ona navodi na određeno uznemiravanje i tako dalje. Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posredstvom interneta, jer to podilazi u domen građanske parnice. I u građanskoj parnici sud veoma teško može utvrditi, odnosno zna ko je tužen, ne zna ko je tuženi, jer to je NL lice na internetu. A u građanskoj parnici nema mehanizme postupanja, nijedan sud, onaj kakav ima u krivičnoj parnici. To je krivično djelo, ali ono je nejasno postavljeno u našem zakonodavstvu. Prijetnja mora biti ostvariva. Kaže, kod drugog ozbiljno prijetnja će napasti na život i tijelo, a onda se mora ispuniti određena druga obilježja koja se mogu tumačiti na razne načine. Mislim da se ide u izmjene, odnosno dopune tog člana krivičnog zakona, koji će jasno definisati šta je to ugrožavanje sigurnosti. Poslom interneta inače ugrožavanje sigurnosti.
Internet neće nestati iz našeg života, neće ni nasilnici. Šta bi bilo najbolje rješenje? Imate li, pretpostavljam, znate koja je najbolja evropska praksa?
To sankcije su jedini način. Internet reši, ne možete kontrolisati, izbiti iz glave da je društveno prihvatljivo ponašanje nekog maltretirati postoji internet. U biti kazne su izuzetno male i zakonodavstvo se trebalo doraditi, updateovati, tako ćemo reći u skladu sa razvojem tehnologija, razvojem društvenih mreža. Nedostaje u krivičnom zakonodavstvu uznemiravanje postoji interneta, krivično djelo što ima krivično zakoniku Srbije i Republike Hrvatske. Tako da s nama kao policijskim službenicama ruke vezane kada vas neko uznemirava, ne možemo postupati u krivičnom postupku.
Uvredljive, primitivne, diskriminacijske statuse čitala sam i kod osoba koje sebe smatraju intelektualcima, umjetnicima, akademskim građanima i građankama. Također lajkanja, komentarisanja i šeranja bez prethodnog znanja osobama i problematici. Edukacija, medijska pismenost je važna za sve. Šta o cyberbullingu kažu Isidora iz Sarajeva i Damir iz Vašingtona?
Mogu reći da sam imala neku sreću da ja nisam nikada bila izložena cyberbullingu, ali sam svjesna koliko mojih vršnjaka jeste i koliko je to zapravo sve veći problem u našem društvu, ali i u cijelom svijetu. Mladi uopće nisu svjesni šta sve spada pod cyberbullying i kome se mogu obratiti sa cyberbullying, već to pokušavaju rješavati sami sa sobom, jer ne vole to dijeliti sa drugim ljudima, jer misle da će im to samo stvoriti veći problem. Sve dok se kod nas država ne krene baviti ovim problemom, ministarstva i obrazovne institucije, mislim da ćemo imati, nažalost, sve veći broj slučajeva, jer je on mnogo prisutniji nego što mi svi mislimo.
Nisam ja doživio negativnu stranu cyberbullinga, ali sam dosta učio o cyberbullingu u školi i pričali su nam da je to dosta realna i opasna stvar što se više dešava i širi. Ja mogu dodati da sam kroz priču isto čuo da cyberbullying isto postoji u grup chatovima gdje znaju tračati o jednoj osobi i u tom chatu sam čuo da se zna desiti na jednoj osobi, svi na nju počinju napadati, pričati o toj osobi. Čak možda slike neke dijeliti, slati.
Kad izađemo na društvene mreže, generalno digitalne platforme, šta moramo znati, šta nas tamo čeka?
Šta god postavljamo na društvenim mrežama ili komentare ispod članaka na online medijima, to ide u javnost. Mislim da u Bosni i Hercegovini generalno i na Zapadnom Balkanu još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o tome da ono što pišemo na internetu, što objavljujemo na internetu, ostaje zauvijek tu. Tako da zaista trebamo biti svjesni za sve ono što objavljujemo, da neko to može pročitati, može da utiče naš tekst, naš status, naša fotografija, naš komentar, može da utiče na druge i da je to upravo ovo što govoriš, da je to javni prostor koji je dostupan svima i da se može zloupotrebljavati. Ja, imali smo zaista loše slučajeve i primjere u posljednje vrijeme.
U pripremi ovog razgovora pominjala si, evo sad sam se toga sjetila, zakon zaborava, to mi je zanimljivo bilo kao ideja, jel, ako sam dobro shvatila.
Mislim, internet zaista pruža sjajne mogućnosti, društvene mreže pruža i sjajne mogućnosti da smo u kontaktu stalno sa drugima, da konstantno pratimo, da smo u toku, da možemo brzo doći do informacija, da pretražujemo razne informacije. Međutim, ono što internet također nudi, a to jeste sve ono što stavljamo, što postojimo, da ostaje tamo. To se zove pravo na zaborav, da budemo zaboravljeni. Imali smo nevjerovatne primjere viralnih videa, fotografija koje su ismijavale određene ljude ili u nekom članku i osobe bile spominjene u raznim kontekstima, i tako da upravo ta potreba za zaboravom, nešto što u pravu nije postojalo prije. Kako da mi dobijemo na to pravo da budemo zaboravljeni, da naš takav neki sadržaj, viralni sadržaj koji uznemirava određenu osobu, koji se zloupotrebljava, bude skinut razni platformi.
Kako uvesti medijsku pismenost? Šta bismo trebali uraditi kroz javne kampanje, kroz škole? Evo, ne znam, Kanton Sarajevo je recimo sad napravio strategiju medijske pismenosti.
Civilni sektor je nekako najaktivniji kad je riječ o medijskoj informacijskoj pismenosti, što je sve super, ali nije dovoljno. Sve te edukacije, radionice su kratkoročne, ne možete da dođete do većeg broja stanovništva, i one su uglavnom usmjerene na mlade ljude, uglavnom su usmjerene na osobe iz urbanih sredina i slično. Mislim da je važno da se medijska informacijska pismenost uvede bukvalno od ono osnovne, ne samo da bude jedan predmet, nego da se izučava tvoju osnovnoj i srednjoj školi, da bude dio većeg broja predmeta. Naravno, zato potreban je nastavnički kadar, materijali na maternjem jeziku i slično. To je ono što je neophodno uvesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da nije nemoguće. Bilo je pokušaj da se strategija, upravo ovo što je Kanton Sarajevo radio, da se donese na državnom nivou. Međutim, to još nije uspjelo. Znam da je u RES-u, da je predmet koji se zove, mislim, medijski svijet uveden u jedan razred osnovne škole, da se planira medijska pismenost uvesti u gimnazije i u srednje škole u Republici Srpskoj. Međutim, to su sve tek počeci. Zaista mi zaostajemo u ovoj oblasti dosta, i nekad se bojim da to sve što se dešava sad nije dovoljno. Naravno, mislim da je kod civilnog sektora bitno da pripremaju i edukativne materijale i radionice, ne samo za mlade, a najviše su usmjereni na mlade, već također i za starije stanovništvo, jer vidite kad se rade određena istraživanja, vidite da opet mladi su nekako napredni tu, bar što se tiče digitalne pismenosti, pristupa internetu i digitalnim platformama. Kod starijeg stanovništva zaista te vještine su i slabije, tako da je neophodno zaista jedan sveobuhvatan odgovor i jedna sveobuhvatna strategija koja bi obuhvatila sve građane i građanke Bosne i Hercegovine.
Zaključuje Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru i stručnjakinja za medijsku pismenost. Svojevremeno sam to hejtanje, uznemiravanje, uvrede, online linč mogla sebi da objasnim nicknameovima. Kao ljudi su i nekada u svoja četiri zida ružno mislili o drugim ljudima, ali su znali da to nije društveno prihvatljivo niti etično, tako da nisu s tim izlazili u javnost. Međutim, onda je krenulo to oslobađanje otrova, tako da više ni ne kriju imena. Zato je važan multidisciplinarni pristup, počevši od prepoznavanja online prostora kao javnog, zakonskog rješenja, obrazovnog rješenja, dakle medijskog opismenjavanja, a pored toga najbitnije vlastito psihičko osnaživanje, jačanje emocionalne inteligencije.
U redu je naučiti djecu da se smiju ljutiti, s nečim ne slagati. Dakle, nije ideja da odgajamo generacije koje se ne zna izboriti za sebe, ali ne na nasilan način, ako se oko nečeg ne slažu. I ako potičemo jedan altruizam, empatiju, suosjećanje od malih nogu, dakle, to ne radimo adolescenciji, to radimo od vrtićke dobi, to je najvredniji kapital koji mi možemo napraviti. Učiti djecu toleranciji, dakle da je u redu biti različit, da im empatija bude prvi instinkt, dakle da kad vide da se nekom nešto loše događa, imaju potrebu i oni sami reći da to nije u redu i nekako ukazati i drugima, dakle poticati altruizam, to je najvrednije što mi možemo napraviti.
I u cijeloj ovoj priči još samo jedno pitanje imam. Koliko je važna emocionalna inteligencija?
Apsolutno bitna. To je dio i razvoja psihološke otpornosti. Danas se priča o emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnoj pismenosti, odnosno kompetenciji. To je set vještina koje kako vježbati, idete na nekakav sport, tako se može jačati i emocionalna pismenost, kako kod odrasli, tako i kod djece.
Nije dakle samo pitanje da se te vještine mogu razvijati u nekakvoj dječjoj i adolescentnoj dobi. To nam pomaže prvo da prepoznamo svoje emocije, da se znamo s njima nositi, ali da možemo i djecu podučiti i pomoći im zapravo da se samo reguliraju. Što je roditelj emocionalno pismeniji, to će biti i dijete.
Ne postoji mržnja ni na kojoj platformi života, bila ona virtualna ili stvarna, koja je nekome donijela dobro. Ona je pošast. Prije nego uđemo u online prostor, moramo sebi stalno ponavljati ovo što kaže Aleksandar Trifunović.
Mi nikad ne znamo od kakvog su materijala ljudi kojima se radi.
Tako, nečije ime se pominje.
Naravno, i čim god se pominje nečije ime, vaša sloboda prestaje tog trenutka kada vi uđete u prostor druge osobe ili drugog imena. Uvijek gledajte, da bi vi voljeli da vama to neko radi? I kako bi se vi očeli da ste vi subjekt sprdnje, da tako kažem? Uvijek ćete u tom odgovor prije nego što tako nešto uradite, da li to u redu?
I to bi bilo to. Smirimo strasti kao što ih smirimo licem u lice. Razmislimo dobro jesmo li nekada dio sajber nasilja, zauzimajući strane, a pritome ne znajući pozadinu priče i šireći to nasilje dalje. Nije sizifovski posao baviti se analizom sebe, društva čiji smo dio i nastojati popraviti sebe i to društvo. To je rješenje i u tome je spas. Tako ćemo dovesti do stvaranja pravih pravnih država. Mi smo to društvo, mi smo ta država. U središtu svega stoji razvoj emocionalne inteligencije, empatije i kritičke misli. I to etičko načelo. Ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Protkano kroz istoriju čovječanstva, humanističke i prirodne nauke i kroz svaku religiju. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a ovo je bio podcast Zip zaviri ispod površine, koji kao i sve naše podcaste možete naći na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te na Spotify, Google podcastima i iTunes.